Nemo veće, više veće nosi. I четем така. Асара видя, че синът на египтянката Агар, когато бе родила на Аврама, се присмива. Затова рече на Аврам: изпади тая слугиня и сина, защото синът на тая слугиня няма наследство с моя син Исак. Обаче тая дума се видя на Аврам твърде тежка, поради сина му Исмаил. Но Бог каза на Аврам: да не ти се види тежко за момчето и за слугинята ти относно всичко, което ти рече Сара. Послушай думите, защото по Исака ще се наименува твоето потомство. Но и от сина на слугинята ще направя да се стане народ, понеже е твой чад. Тогава на сутринта Аврам стана рано, взе хляб и мях с вода и даде ги на Агар, като ги тури на рамото й, даде и още детето и я изпрати. А тя отиде и се заблуди в пустинята Бирсавея. Но изчерпи се водата в меха и майка му хвърли детето под един храст и отиде да седна насреща далеч, колкото един хвърли на стрела, защото си рече: да не гледам как умира детето. И като седна насрещна, издигна глас и заплака. И Бог чу гласа на момчето и ангел Божий извика към Агар от небето и рече: що ти е, Агар? Не бой се, защото Бог чу гласа на момчето от мястото, където е. Стани, дигни момчето и крепи го с ръката си, защото ще направя от него велик народ. Тогава Бог ѝ отвори очите и тя видя кладенец с вода. И отиде да напълни меха с вода и даде на момчето да пие. Бог беше с момчето, което порасна, засели се в пустинята и стана стрелец. Засели се в Фаранската пустиня и майка му му взе жена от египетската земя. Защо я четем тази история? Има много неща, които се случват тук и ако не внимаваме, ако гледаме по-човешки, много от нещата, които са в тази история, ще ни... Слава на Бога ми! Ще ни се сторят странни и даже може да възнегодуваме. Ние знаем, че Сара и Аврам бяха благословени от Бога. Те бяха благословени, тяхното потомство да стане като морския пясък, като звездите по небето. И тук виждаме как съпругата на Аврам иска да изгони Агар, нейната слугиня, с нейния син. И това му се видя на Аврам, че е неправилно, и то не беше правилно, нали? Обаче Господ го посъветва. Дойде Господ при него и му каза: не бой се. Той изглежда, че е лошо. По-човешки е лошо, не бива да се прави така. Обаче, нека да стане така, защото аз искам така да стане и аз ще го направя да стане, да стане за добро. Има много други случаи в Библията, които четем, които точно така човека започва по-лошо да ги прави нещата, по лош начин, но Господ накрая ги завършва за благословение. И така, Аврам даде хляб и вода на слугинята си и я пусна, и мога да ви кажа, че почти сигурно изглеждал, че е пуска на сигурна смърт. Защото точно това и стана. Тя, нали, тя тръгна през пустинята и се изгуби. С толкова вода и хляб в пустинята, човек просто осъден да умре. И тя не само, че не можеше, не знаеше как да се грижи за детето, не знаеше какво да прави. Тя просто не вярваше, че нещо ще излезе добро от цялата тази история. И просто тя беше решила в сърцето си, че и двамата, тя и сина, и ще умра. И затова го остави настрани и отиде по-надалече, за да не го гледа как умира детето. И виждаме как Господ се намеси в този момент. И за мен е нещата, които... това, което, стиха, което ми направи най-голямо впечатление в този пасаж и заради който ви го чета, е 19 стих, където Бог казва: тогава, пише, и тогава Бог и отвори очите и тя видя кладенец с вода. И ние днеска не знаем този кладенец, винаги ли си е бил там? Дали Господ го е направил да се появи, за да може тя да отиде и да си напълни меха с вода? Но мога да ви кажа, че днеска в твоя живот, когато твоята ситуация е много объркана и ти като погледнеш, накъдето и да погледнеш, нямаш причина да намериш благословение и да се надяваш на това нещата да се оправят. Ти имаш нужда, като Агар, Господ да ти отвори очите и да видиш къде е водата, да видиш къде е, какво трябва да направиш, за да се спасиш, за да преминеш през това, през което преминаваш, да оцелееш. И така, ние знаем края на тази история. Знаем, от Исмаил произлязоха арабите и ние знаем, че те са живи и здрави и са много добре и днеска. Нали? Това е защо се получава така, защо, откъде е идва тяхното благословение. Тоест, написано е в същия този текст, който го четах. Казва, защото и той е твой син. 13 стих, но и от сина на слугинята ще направя да стане народ, понеже е твой чад. И тук това нещо, той касае и нас. По един особен начин. Трябва да го разберем. Понеже е чадо на Авраам, Господ решава да го благослови. Днеска ние знаем, че в Исус Христос ние, ако вярваме, ние всичките ставаме сънаследници на обещанията на Авраам, който е бащата на вярата. Защото евреите може като известно време да се надяват на това, че са по плът наследници на Авраам. Но когато Исус Христос дойде, той е възстановил това обещание, което беше дадено на Авраам. И то не беше дадено само за него. То беше дадено за всичките народи. Каза и в твоето потомство ще се благословят всичките народи по земята. И така, всеки, който вярва днеска, наследява обещанията, даже на Авраам. И така, виждате как има едно обещание, което е дадено на някой. И тук пак да не сложим твърде голямо внимание, да не отправим твърде голяма време към Авраам. Вниманието ни трябва да бъде към този, който обещава. Защото това е Господ, за който отчетохме преди малко в 93-ти псалм, чието престол е на високо и че няма сила, която да може да му противостои на волята му. И така, когато той се обещае на Авраам, това, което му обещава, то става валидно за всички, които могат да влязат в това обещание. Ние днеска влизаме в това обещание чрез вяра. Слава на Бога! И така, ние имаме нужда да разберем без тази вяра. И затова избрах точно този пасаж да започна с него, защото аз не мисля, че ние днеска можем да изпаднем в по-тежка ситуация от тази, в която беше при Агар. Защото тя си беше решила, че си отива заедно с детето си. Ние днеска изпадаме в други ситуации. Ние не си мислим, че този наш проект е пропаднал. Еди, кой си други планове, които сме имали, са пропаднали. Но повечето от нас нямат притеснения за живота си. И ако Господ може от една жена, която се отчаяла напълно и просто плаче в пустинята и вика, да направи един такъв голям народ, който ние днеска го познаваме, да населява лицето на земята, то колко повече Господ може да обърне твоята ситуация, в която ти се намираш, и да направи за благословение.
Амин.
Слава на Бога. Амин. Ти имаш нужда Господ да ти отвори очите. Ти имаш нужда Господ да ти покаже кое как трябва да бъде. Ще отворим сега на Матей 7 глава, 21 до 27 стих. Там пише така. Исус Христос говори. Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца ми, който е на небесата. В онзи ден мнозина ще ми рекат: Господи, Господи, не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме и не в Твоето ли име направихме много велики дела. Но тогава ще им заявя: аз никога не съм ви познавал, махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. И тъй, всеки, който чуе тия мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къща си на канара. И заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и устремиха се върху тая къща, но тя не падна, защото беше основана на канара. И всеки, който чуе тези мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къща си на пясък. И заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете и устремиха се върху тая къща и тя падна, и падането й бе голямо. И така, искам да видим разликата между първата случка, за която четохме, за Агар, и това, за което говори Исус Христос. За онзи човек, който казва: като чуе тия мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къща си на канара. Агар виждаше бедата, която идва към нея, и не виждаше никаква надежда да се спаси. Обаче Господ ти помогна. По неговата милост тя оцеля, оцеля и детето и стана велик народ, според Божието обещание. Този човек, който слуша Божите думи, той още не вижда бедата, която идва. Той не вижда бурята, нали? Не вижда дъждът, който заваля, и реките, които придойдоха и духнаха ветровете и се устремиха върху тая къща, но тя не падна, защото беше основана на канара. Това, което този човек прави, преди да види бедата, е да уповава на Бога. Да положи своята надежда в това, че каквото Господ го кара да направи, то е това, което трябва да се направи. Че неговата мъдрост не е достатъчна, за да предвиди това, което ще се случи, защото още не го знае. Но мъдростта, която идва от Бога, твоето упование на Бога, доверието ти на Бога, е достатъчно, за да те предпази от това, което има да дойде. Искам да видим тази разлика. И да видим себе си в тази ситуация. Днес, когато ти имаш изпитания, или дори още когато нямаш изпитания, слава на Бога, какво решаваш да направиш? Как гледаш към собствения си живот, как гледаш на плановете, които имаш пред себе си, или пък задачите, които ти предстоят? Господ очаква от нас да вярваме на това, което Той ни казва. Ни казва: не всеки, който ми казва: Господи, Господи, ще влезе в небесното царство. Не е достатъчно да казваш слава на Бога, нали? Слава на Исус Христос. Казва: защо ми викате Господи, Господи, а не вършите волята на Отца? Тоест, ако не вършиш волята на Отец, няма да влезеш в Божието царство. Няма значение колко силно викаш: Господи, Господи, слава на Бога. А тето това е волята на Отца ми. Нали? Да вярва в онзи, когато е. Да вярваме в онзи, който той е пратил. Нали? Така казва Словото. И така ние имаме нужда днес да живеем с вяра. Ние имаме нужда, като четем Словото, което ни е дадено, имаме нужда да вярваме, да виждаме нещата, които са написани с вяра, и те да оживяват в нашия живот. Когато аз днес имам нещо, което ме притеснява, когато аз имам днес какво е нещо, което трябва да свърша, аз имам нужда да разчитам на Бога днес. Да не разчитам на себе си. Да не разчитам на това, че аз ще премисля нещата. А да внимавам дали моите взаимоотношения с Бога, дали моето отношение към Бога, моите отношения с Бога, дали са наред. И тук можем да говорим много, но можете също да давате примери, но това е моето отношение с Бога, да са наред. Ние можем да ги изпитваме тези неща. Нали, говорили сме тук в това събрание, моя проповед, това какво означава да изпитваме себе си. Изпитвайте себе си, дали сте във вяра. И както и тогава, когато си говорихме на нас за проповед за това нещо, както и много други пъти съм ви казвал, Всяко нещо, което е написано в Словото, всеки един стих, ако искате да разберете откъде тръгва, трябва да намерите връзката с заповедта да обичаш ближния си както себе си. И така, ако аз днеска искам да обичам ближния си както себе си, ако аз днеска не търся своето си, но живея за това, което Господ ме е направил на тази земя да живея, за да обичам ближния си. Ако аз днеска, дори повярвайте ми, не мога още да обичам ближния си, обаче искам да се науча. Аз пак върша Божата воля. Защото все пак търся да стане в моя живот това, което Господ иска. Ако аз не внимавам на тия неща, ако аз не смятам, че това, което Господ ми казва да правя, е най-важното, което аз трябва да правя в своя живот, тогава аз не съм от този, който вярва в Исус Христос, всичко това, което Той е казал. И аз не съм този, който изпълнява волята на Отца. И ако аз не съм този, тогава аз не мога да вляза в Божието царство. И така аз трябва да се науча да вярвам. Аз трябва да се науча да живея с вяра. Да уповавам на Бога за това, което ми се случва на мен. Нали? Има много други примери, които можем да дадем в Словото. За това хора, които са уповавали, които са били избавени. Но аз нарочно днес кръвизавам този пример с Агар, защото тя беше в най-неизгодно положение. Защото Господ беше дошъл и беше и казал, че ще е благослови преди това. И тя беше изгубила вярата си. Седеше постоянно и чакаше да умре. Тя беше кръст, дала име на Бога от предишната си среща. Господ, който чува. Но сега, когато виждаше какво става, всичката вяра беше се изпарила. И тя чакаше да умре. И ние днеска, слава на Бога, не сме в нейната ситуация. Ние днеска имаме много повече основания от нея да вярваме, че Господ не ни остави. И каквото и да ни се случва, Господ няма да ни остави. Нали, Агар нямаше Библията, която ние имаме. С стотиците примери на милост и благословение от Бога. Ние имаме наистина. Ние имаме за какво да се хванем и да не отхвърляме. И тъй днеска ние имаме задача просто да внимаваме повече на себе си. Да внимаваме повече на себе си, дали вярваме. И да търсим да Господ да управлява живота. И така сега ще се върнем обратно пак на Стария Завет. Ще прочетем Исаия 43 глава. Не цяло, само 26 стих. Реших да отрежа няколко стиха накрая. Така. Исаия 43 глава. А сега, така казва Господ. Ако искаш отвори вратата. И ще става повече въздушен. Не може да отворим още и позове с вече толкова. А сега, така казва Господ, Творецът ти Яков и Създателят ти Израил. Не бой се, защото аз те изкупих. Призовах те по име. Мой си ти. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда. И през реките, те не ще те потопят. Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш. И пламъкът не ще те опали. Защото аз съм Йова, твоя Бог, святият Израилев, твоят спасител. За твой откуп дадох Египет, за тебе Етиопия и Сева. Понеже ти бе скъпоценен пред очите ми и почетен, и аз те възлюбих. Затова ще дам човеци за тебе и племена за живота ти. Не бой се, защото аз съм с тебе. От изток ще доведа потомството ти и от запад ще те събера. Ще река на севера, възвърни и на юга, не задържи. Доведи синовете ми отдалеч и дъщерите ми от земния край. Всички, които се наричат с моето име, които сътворих за славата си. Аз създадох всеки от тях. Да, аз го направих. Изведи слепите люди, които имат очи, и глухите, които имат уши. Нека се съберат заедно всичките народи и нека се стекат племената. Кой от тях може да възвести това и да ни обясни предишните събития? Нека доведат свидетелите си, за да се оправдаят, за да чуят човеците и да рекат, това е вярно. Вие сте мои свидетели, казва Господ, и служителят ми, когато избрах, за да ме познаете и да повярвате в мене. И да разберете, че съм аз, че преди мене не е имало Бог и подир мене няма да има. Аз съм Господ и освен мене няма Спасител. Аз възвестих и спасих и показах. Когато не е имало между вас чуж Бог, за това вие сте ми свидетели, казва Господ, че аз съм Бог. Да, преди да е имало време, каната записвачка бръмчи, преди да е имало време, в английския текст е ден, преди да е се появил деня. Нали знаете кога се появява деня? Деня е в Деяния първа глава, Господ създаде светлината и отдели светлината от тъмнината, стана ден, стана вечер, ден първи, нали така? Преди да е имало време, преди да започне да тъкат дните, аз съм и няма кой да избавя от ръката ми. Аз действам и кой ще ми го пречи. Така казва Господ, вашия изкупител в светия Израилев. Заради вас пратих във Вавилон и ще доведа всички като бежанци. Дори халдеите в корабите, с които се хвалиха. Аз съм Господ, святия ваш, творецът Израилев, ваш цар. Така казва Господ, който прави път в морето и пътека в буйните води. Който извежда колесници и коне, войска и сила, те всички ще легнат, няма да станат. Унищожиха се, угаснаха като фитил. Не си спомняйте предишните неща, нито мислете за древните събития. Ето, аз ще направя ново нещо. Сега ще се появи. Не ще ли внимавате в него? Да, ще направя път в пустинята и реки в безводната земя. Полските зверове ще ме прославят, чакалите и камелоптиците, защото давам вода в пустинята, реки в безводна вода, земя, за да напоя людите си, избраните си, людите, които създадох за себе си, за да оповестяват хвалата ми. Но ти, Якове, не ме призова. Но ти, Израилю, се оттекчи от мене. Не си ми принасял агънцата на всеизгаряните си, нито си ме почитал с жертвици. Аз не те заробих с приноси и не ти дотегнах с ливан. Не си купил за мен благоуханна тръстика с пари, нито си ме наситил с пластината на жертвите си, но си ме заробил с греховете си. Дотегнал си ми с беззаконието си. Аз съм, който изтривам твоите престъпления заради тебе, заради себе си. И няма да си спомня за греховете ти. Подсети ме, за да се съдим заедно. Представи делото си, за да се оправдаеш. Нарочно спирам тук на 26 стих. Искам да се върна малко на главата. Искам да видите как Господ повтаря непрекъснато. Колко е велик, колко е мощен, колко че няма равен на него. Че когато човек научава от Божието Слово делата, които Господ е извършил, той вижда, че наистина Господ нищо не може да му противостои. Има много места, където той казва какво ще направи. И то става след стотици години, да не кажа след хиляди. И никой не може да направи така, че то да не може да стане. Хората, които виждат изпълнението на Божието Слово, не са тези, които са го чули. Онези, които са го чули, това, което Господ е обещал да стане, отдавна си измерили всички ние, които ги помнят, техните поколения. И идва време, когато вече никой не помни ония хора, които са чули Словото, което е било изговорено. Обаче днеска се случва това, Господ да го изпълни. И това наистина е просто за да покаже на човека, че Господ каквото реши, никой не може да го отмени. Нищо не може да попречи на Бога да изпълни волята си. И тук в текста, където той непрекъсно говори за славата си, за силата си, за това, когато той ти казва колко е велик, той непрекъсно повтаря, аз съм твоя спасител. Аз съм този, който ти изкупих. Аз съм този, който правя път за тебе през пустинята, който ти давам вода в пустинята, който правя път в морето. С тия кораби за халдеите, които той говори, това са корабите, на които те ги товарят евреите, за да ги върнат обратно от заточението. И той казва, аз правя път в морето, по който ти кораби вървят и отиват в връщат евреите обратно в земята им, която Господ им е дал. Нали, ти може да не го виждаш това път в морето. Обаче всъщност тия, които пътуват по море, знаят, че може да има, може и да няма път. Нали, ако времето позволи, ще има път. Ако времето не позволи, може да няма път в морето. Нали, Павел, като тръгна да го водят за Рим, Първо време се оказа, че няма път. За един път е затворен. Едва се добраха до сушата. Господ прави път в морето. В бурните води, казва, справя път. И това пак е в същата... по същата тема. Как ти изпадаш в ситуация, в която ти изглежда, че няма път, че всичко е страшно. Но трябва да внимаваш. Господ ти обещал, че ако ти уповаваш на Него днеска, преди това да стане, ти уповаваш на Него днес, тогава, когато бурята дойде, тя няма да те потопи. И той точно това казва в Исаия 43 глава. Той казва, няма. Казва, така казва Господ Творецът Якове, Създателят Израилю, не бой се, защото аз ти изкупих, призовах те по име. Мой си ти, когато минаваш през водите, с тебе ще бъда. И през реките, те не ще те потъзгат. Виждаме как Господ в тази 43 глава на Исаия, той едновременно ти казва колко е силен, едновременно ти казва, не се бой, уповавай на мен, защото наистина аз съм единствен, на който трябва да уповаваш и си заслужава да уповаваш на мен, защото няма друг като мен. Когато той ти казва, че трябва да уповаваш, това не е тази религиозна пропаганда, която е на други места, нали, където трябва за да получиш благословение, трябва да правиш това, трябва да правиш това, трябва да правиш това. Господ иска да ти даде мир, да ти казва, не бой се. Той ти демонстрира едновременно колко е велик и също време иска от тебе да вярваш в него, защото тогава ти имаш мир. Ако ти вярваш, че Господ е точно толкова велик, колко той е описал в словото си и уповаваш на него, а не на себе си, за това, което идва да дойде, съм естествено да имаш мир. Защото онзи, за който няма нищо невъзможно, това, което е решил да бъде, то ще стане. Небето и земята ще преминат, казва Исус Христос. Но нито една спетайка от словото ми няма да премине. Така, ако Господ ти е обещал нещо, ако ти е обещал днес, че водите няма да те потопят, повярвай и разбери, че е по-добре да разбереш това, което той прави. Когато ти виждаш, че нещата се изгубват, че плановете се провалят, отиди при Бога и го попитай какво да направиш. Къде си сбъркал? Най-добре го попитай каква е неговата воля, за да я извършиш. Защото жената мисли, че ще умре, но Господ ти отвори очите. И този израз го има на много места в Словото. Господ отваря очите. Исус Христос им отваряше очите. Да разбират писанията. Да го видят. Те по някакъв път не го познаваха. И той им отвори очите. Господ затваря очите също. Някакъв път затваря очите и ти не виждаш неща, които са пред тебе, пред носа ти, обаче не ги виждаш. Господ ти отвори очите. И така аз отивам днес, аз в моя проблем, в моето объркване, в моето незнание какво да правя, какво ми е останало? Ми останало ми е упованието на Бога. Ако ми е останало, слава на Бога. Амин.
Амин.
Ако ми е останало, ще отида при Бога и ще му кажа, Господи, кажи ми какво да правя. Аз не мога да го направя. Нашия проблем много често е, че ние до последно се опитваме да си ги направим нещата по нашия начин. И когато вече, тогава вече, когато видим, че нищо не става, тогава се ми добре, ай сега ще ти припомни да питаме той, какво ще кажа. Може па той да знае как да се оправят нещата. Не, Господ не иска да отидеш на края. Неговата заповед не е да отидеш на края. Неговата заповед е да отидеш първо при него. И да кажеш, Господи, как ли му направиш това нещо? Да не уповаваш на себе си. Притчи 3 глава, 5 до 12. Сега ще завършим. 4 до 12 не го няма.
Друга притча си за мен.
5 до 8. Притчи 3 глава. 5 до 8. Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Приятели, това е стих за днешното време.
То така пише към младите хора.
Така пише.
При тебе пише към младите хора?
Да.
А, тогава само младите го четат.
Вече младите хора.
Господа,
всички сме млади.
Абе, мога да ви кажа, че и старите имат нужда да... Защото, аме, аз вече знам много неща. Изкушенията за старите са много повече да се облягат на своя опит и на своя разум, на всичко това, което знаят и разбират. Нали? Младият човек, той си мисли, че знае всичко, но много лесно може да бъде изобличен. Докато този, който има много опит, има много знания, знаем, че знанието възгордява. На него му е по-трудно да отиде при Бога и да каже: Господи, ти ме научи, защото аз нямам достатъчно мъдрост. Така е. Колко повече трупаш знания, толкова по-горделив ставаш. И толкова по-трудно става да отидеш при Бога. И с това той казва: уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти. Какво означава да признаеш Бога на всичките си пътища? Аз ви споделих, че като бях в България миналия месец с някои хора, като си говорих, и те ми викат: ама ти, вика, много принизяваш твоите усилия, твоя труд. Казах: ми, аз не го принизявам, моя труд. Но аз много добре знам, че колкото и труд да положа, колкото и да предвидя всичко и да го направя както трябва, ако Господ не го благослови, то няма да стане. Защото вярва в Бога. Обаче дори човек, който не вярва в Бога, когато му кажеш, ти можеш да направиш абсолютно всичко, което се изисква. Да го направиш по най-добрия начин, всичко да предвидиш. И пак нямаш гаранции накрая, че ще стане. Човек ще каже: да, точно така е. Живота е точно така. Нямаш гаранция за нищо. Да, по принцип този, който полага повече усилия, има повече успех от този, който не полага. Но нито един от тях няма гаранция. 100% че ще се случи. И затова във всички си пътища признавай Него. Признавай, че Той е този, който определя кой ще стане. Не ти.
Не.
Господ иска още нещо обаче. Господ иска още нещо. Той иска да... Когато правиш плановете си, когато мислиш за това, което ти предстои, Той иска да кажеш: това нещо за Божия слава ли ще бъде? Или за моя? Това нещо ще бъде ли за... ще даде ли плод за вечността, за Божието царство? Или ще ми донесе плод на мен? Ще бъде нещо, което ще удовлетвори само мен? Това, което иска Господ днес да видиш. Да казва: признавай Него във всичките си пътища. И това е много повече, отколкото да кажеш: ако Господ не го благослови, то няма да стане. Защото ако ти днес си в тази ситуация, да си правиш планове за бъдещето и да мислиш какво да бъде, повярвай ми, ти вече си благословен от Бога. Ти, за да бъдеш в тази ситуация, Господ се е погрижал за тебе. Господ те е довел тук. Какво, вика, имаш, което не си го получил? И ако си го получил, защо се хвалиш сякаш не си го получил? Ние трябва да видим себе си как всичко, което имаме в нашия живот, ни е подарено от Бога. И когато трябва да признаеш Него във всичките си пътища, това е много повече, отколкото да се надяваш на Него, Той да те благослови да успееш това, което ти искаш. Господ иска ти да не искаш Твоето си, но да поискаш Него. Да го признаеш във всичките си пътища, да кажеш: аз искам това, което правя, да бъде за слава на Бога. Тогава си този, който вярва, тогава си този, който изпълнява Божията воля. Тук е буквално, нали? Когато ти кажеш: аз искам това, което правя, да бъде за Божията воля, ти тогава си този, който изпълнява волята на Отца ми, нали? Както казва Исус Христос. Защото ти искаш да бъде волята на Отца ми. И тогава за тебе идва онзи стих, който казва: всеки, който прави, слуша думите ми и ги изпълнява, се обличава на човек, който е построил къщата си на канара. И каквото и да се случи, тази къща ще устои. Ще ви го преведа. На прост български език. Ако аз си правя плановете така, че да бъде Божията слава, каквото и да се случи, този план ще успее. А ако си правя плановете така, че да ми бъде само на мене добре, нямам никаква гаранция, че това нещо ще стане. И така, днес, когато ти се молиш на Бога, и Йоан казва, онова, което се молите по Неговата воля, Той ви слуша. Нали? Когато ти днес си кажеш, аз искам моя живот да бъде за Бога, аз искам онова, което правя, да бъде за Божия слава. Тогава това, което правиш, ще успее в ръката. Ще успее. И ти ще придобиеш плод, който ти не си се надявал, и ще придобиеш плод повече, отколкото си се трудил. Повярвайте ми. Да не казвам тук конкретно как Господ ме благославил мен. Нали, огледайте се и ще разберете. Какво ме благославя.
Слава на Бога.
Не мисли за себе си за мъдър. Бой се от Господа и отклонявай се от злото. Това ще ти бъде здраве за тялото, като ти говорих вчера, и влага за костите. Когато човек иска да... Вчера си говорихме за това. Когато човек иска да върши Божията воля, той вече се грижи за здраве. Без да е направил нищо. Понеже иска да бъде Божията воля за него, той вече прави нещо за своето собствено здраве. Защото пък Господ казва, Божието царство търсете най-напред, всичко останало ще се прибави. Ама търсете Божието царство най-напред, с другото не се занимавайте с него. То ще се прибави. Нали? Но това е вярата. Искам да видите, това е вярата. Аз днеска правя нещо за Бога. Знам Той какво иска, знам как да го направя и искам да го направя. И тези три неща ми дават твърда увереност, че това, което правя, ще стане. Слава на Бога.
Слава.
И това е вярата. Аз днеска, ако дойде някой при мен и каже, ти защо го правиш това нещо така? Аз му обяснявам, защото Господ така иска и защото аз знам, че така трябва да се направи. И така ще бъде за Божия слава. И той почва ти обяснява как има 100 начина това нещо да се провали. Но ти ходиш с вяра. Нали? Ти ходиш с вяра. Казваш, не, така пише Божието слово, че е. Че ще стане. И затова ще стане. Не защото твоята логика е грешна. Не, твоята логика е правилна. Само че тя е човешка на човек. Без вяра. Защото ти не знаеш какво ще стане от. И аз не знам какво ще стане от. Обаче аз знам, че това, което Господ е обещал, никога няма да се промени. И колкото и време да мине, то ще стои. И ще стане. Ако Господ ти казва, че нещо ще стане след 1000 години, след 2000 години, то става. Защото за Него няма нищо невъзможно.
Амин.
Слава на Бог.
Слава на Бог.
Бог да ви благослови.
Интересно.